Ar Rīgas mecenātu Vērmaņu ģimenes vēsturiskā pieminekļa atzimšanu lielajos kapos mēs atdodam parādu cilvēkiem, kuri ir mīlējuši mūsu pilsētu un ziedojuši tai paliekošas vērtības, ar kurām ir arī Rīdziņāk iemīļotais Vērmanis dārs. Plašāk tas ir veltījums Rīgas kopienas spēka labdarības atbalstu tradīcijām tiem Rīdziņākiem, kas vienmēr domājuši arī par citiem, ne tikai par sevi. Mums būs šī autentiski restaurētā unikālā 19. Gadsimta sākuma Rīgas patriciešu kapu vieta. Lielo kapu 250 gadu jubilejā Rīgas pieminekļa aģentūra šādi dāvina vēl vienu skaistu pērli lielajos kapos. Lansmaja kungs bija pirmais, kas teica, ka vajag. Viņa fenomenālajā atmiņā no 1960. Gada vidus bija Annas Ģertrūdes Vērmanis pieminekļa uzra, ko mēs atklājām brīdī, kad no Pēteres laikā būvētas sarkanas ķieģeļu sienas mēs izņēmām vienu no pieminekļa daļām. Viņa tāda absolūti maģiskā atmiņa bija tā, kas iezīmēja daudz interesantus notikumus, kas ar šo sarežģīto, bet skaisto restaurāciju un saistās.